priklausomybės gydymo planuotojas. Autorius Robertas E. Parkinsonas. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Roberto E. Parkinsono sukurtas priklausomybės gydymo planuotojas yra išsamus vadovas, skirtas sukurti veiksmingus gydymo planus asmenims, kenčiantiems nuo piktnaudžiavimo medžiagomis ir priklausomybės. Knygoje pateikiama įvairių priklausomybių, įskaitant alkoholį, narkotikus, azartinius lošimus, seksą ir maistą, apžvalga. Ji taip pat apima vertinimo procesą, naudojamas siekiant nustatyti konkrečius asmens poreikius ir parengti pritaikytą gydymo planą. Knyga prasideda įvadu į priklausomybės gydymo planavimo sritį, apimančią pagrindinių terminų, tokių kaip atkryčio prevencija ir sveikimo valdymas, apibrėžimus. Tada aprašomi žingsniai susiję su sėkmingo gydymo plano kūrimu, rizikos veiksnių įvertinimas, tikslų nustatymas, intervencijų parinkimas, stebėti pažangą, rezultatų vertinimas, prireikus tikslinti planus ir teikiant tolesnę priežiūrą. Visoje šioje dalyje skaitytojams pateikiami praktiniai patarimai, kaip efektyviai panaudoti įrodymais pagrįstą praktiką savo darbe. Be bendrųjų principų susijusių su priklausomybės gydymo planavimu, aptarimas The Addiction Treatment Planner taip pat siūlo išsamę informaciją apie konkrečias kiekvienos knygoje aprašytos priklausomybės rūšies intervencijas. Pavyzdžiui, jame aptariami kognityvinės elgesio terapijos CBT metodai skirti gydyti priklausomybę nuo alkoholio, taip pat motyvacinių pokalbių strategijos padedančios žmonėms įveikti potraukį narkotikams arba kompulsyvų elgesį, susijusi su priklausomybe nuo azartinių lošimų ar sekso. Galiausiai, The Addiction Treatment Planner pateikia pavyzdinės formas, kurias galima naudoti atliekant vertinimus arba stebint kliento pažangą laikui bėgant. Šios formos apima vartojimo klausimynus, skirtus padėti gydytojams surinkti svarbią pagrindinę informaciją apie klientų piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis istorijas, taip pat rezultatus, kurie gali būti naudojami gydymo metu. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Veiksmingo gydymo plano kūrimas. Veiksmingas gydymo planas turi būti pritaikytas individualiems paciento poreikiams ir apima išsamų paciento fizinių, psichologinių ir socialinių poreikių įvertinimą. Į jį taip pat turėtų būti įtrauktas pažangos stebėjimo ir būtinų koregavimų planas. Pagrindinė idėja numeris 2. Priklausomybės supratimas. Priklausomybė yra sudėtingas sutrikimas, apimantis fizinius, psichologinius ir socialinius komponentus. Norint sukurti veiksmingą gydymo planą, svarbu suprasti pagrindinės priklausomybės priežastis. Pagrindinė idėja numeris 3. Paciento vertinimas. Siekiant sukurti veiksmingą gydymo planą, reikia atlikti išsamų paciento fizinių, psichologinių ir socialinių poreikių įvertinimą. Pagrindinė idėja numeris 4. Gydymo plano kūrimas. Gydymo planas turi būti pritaikytas individualiems paciento poreikiams, jame turėtų būti planas, kaip stebėti pažangą ir atlikti reikiamus koregavimus. Pagrindinė idėja numeris 5. Tikslų nustatymas. Pacientui turi būti nustatyti tikslai, kad būtų galima nurodyti gydymo plano kryptį ir motivaciją. Pagrindinė idėja numeris 6. Pagalbos sistemos sukūrimas. Pacientui turi būti sukurta paramos sistema, kad būtų galima suteikti emocinę ir praktinę paramą gydymo procese. Pagrindinė idėja numeris 7. Trigerių nustatymas. Trigeriai turi būti nustatyti, kad pacientas išvengtų atkryčio. Pagrindinė idėja numeris 8. Įveikos įgūdžių ugdymas. Turėtų būti lavinami įveikos įgūdžiai, siekiant padėti pacientui valdyti potraukį ir kitas sunkias emocijas. Pagrindinė idėja numeris 9. Streso valdymas. Turėtų būti naudojami streso valdymo metodai, siekiant padėti pacientui susidoroti su stresu ir sumažinti atkryčio riziką. Pagrindinė idėja numeris 10. kartu pasireiškiančių sutrikimų gydimas, kartu pasireiškiantys sutrikimai turi būti sprendžiami siekiant užtikrinti, kad pacientas gautų visapusišką gydimą. Pagrindinė idėja numeris 11. Atkryčio prevencijos plano kūrimas. Turėtų būti parengtas atkryčio prevencijos planas, kuris padėtų pacientui nustatyti ir valdyti provokuojančius veiksnius ir potraukį. Pagrindinė idėja numeris 12. Vaistų naudojimas. Vaistai gali būti naudojami siekiant padėti pacientui valdyti potraukį ir kitus priklausomybės simptomus. Pagrindinė idėja numeris 13. Alternatyvios terapijos naudojimas. Gali būti naudojamos alternatyvios terapijos, tokios kaip joga, meditacija ir akupunktūra, siekiant padėti pacientui valdyti potraukį ir kitus priklausomybės simptomus. Pagrindinė idėja numeris 14. Grupinės terapijos naudojimas. Grupinė terapija gali būti naudojama siekiant suteikti paramą ir atskaitomybę pacientui. Pagrindinė idėja numeris 15. Individualios terapijos taikymas. Individuali terapija gali būti naudojama siekiant padėti pacientui nustatyti ir spręsti pagrindinės problemas, kurios gali prisidėti prie priklausomybės. Pagrindinė idėja numeris 16. Šeimos terapijos naudojimas. Šeimos terapija gali būti naudojama siekiant padėti pacientui ir jo šeimos nariams suprasti ir spręsti problemas, kurios gali prisidėti prie priklausomybės. Pagrindinė idėja numeris 17. 12 žingsnių programų naudojimas. 12 žingsnių programos gali būti naudojamos siekiant suteikti pagalbą ir atskaitomybę pacientui. Pagrindinė idėja numeris 18. Tolesnės priežiūros programų naudojimas. Siekiant suteikti nuolatinę pagalbą ir atskaitomybę pacientui gali būti naudojamos priežiūros programos. Pagrindinė idėja numeris 19. Bendramžių palaikymo grupių naudojimas. Bendramžių paramos grupės gali būti naudojamos siekiant suteikti paramą ir atskaitomybę pacientui. Pagrindinė idėja numeris 20. Technologijos naudojimas. Technologija gali būti naudojama siekiant suteikti paramą ir atskaitomybę pacientui. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Norint sėkmingai pasveikti nuo priklausomybės, būtina parengti veiksmingą gydymo planą. Planas turi būti pritaikytas individualiems paciento poreikiams ir apimti išsamų jo fizinių, psichologinių ir socialinių poreikių įvertinimą. Šiame vertinime turėtų būti atsižvelgiama į visas pagrindinės psichikos sveikatos problemas, kurios galėjo turėti įtakos priklausomybės išsivystymui, taip pat į visus kitus veiksnius galinčius turėti įtakos sveikimui. Gydymo plane taip pat turėtų būti numatyti konkretus kiekvieno sveikimo etapo tikslai, PVZ, sumažinti medžiagų vartojimą arba pagerinti kasdienį gyvenimą. Jame taip pat turėtų būti aprašytos strategijos, kaip pasiekti šiuos tikslus, PVZ, kognityvinė elgesio terapija arba vaistų valdymas. Be to, svarbu sukurti pažangos stebėjimo sistemą ir atlikti būtinus koregavimus gydymo metu. Galiausiai svarbu užtikrinti, kad visi priežiūros komandos nariai žinotų ir suprastų gydymo planą, kad galėtų kartu padėti pacientui pasiekti norimų rezultatų. Pagrindinė idėja numeris 2. Norint sukurti veiksmingą gydymo planą, būtina suprasti priklausomybę. Priklausomybė yra sudėtingas sutrikimas, apimantis fizinius, psichologinius ir socialinius komponentus. Tai gali sukelti įvairūs veiksniai, tokie kaip genetika, aplinka ar trauma. Norint veiksmingai gydyti priklausomybę, svarbu suprasti pagrindinės sutrikimo priežastis, kad būtų galima parengti individualų gydymo planą. Pirmas žingsnis siekiant suprasti priklausomybę yra pripažinimas, kad tai nėra tik valios ar jos trūkumo klausimas. Priklausomybė turi ir biologinių, ir aplinkos komponentų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, norint sėkmingai pasveikti. Biologiniai veiksniai apima genetinį polinkį ir neurocheminį disbalansą, o aplinkos įtaka gali apimti šeimos dinamiką, bendraamžių spaudimą, stresą sukeliančius veiksnius darbe ar mokykloje ir prieigą prie narkotikų ar alkoholio. Taip pat svarbu pripažinti, kad priklausomybė neatsiranda per naktį, greičiau jis vystosi laikui bėgant, kai asmenys tampa vis labiau priklausomi nuo medžiagų ar elgesio, kad sumažintų emocinį kančią. Šis procesas dažnai prasideda eksperimentavimu, bet galiausiai sukelia priverstinį naudojimą, nepaisant neigiamų pasekmių, tokių kaip sveikatos problemos, finansiniai sunkumai, santykių problemos ir ką tai galiausiai supratimas. Kaip priklausomybė skirtingai veikia skirtingus žmones, gali padėti pritaikyti gydymą pagal kiekvieno asmens poreikius. Pavyzdžiui, kai kurie asmenys gali geriau reaguoti į kognityvinę elgesio terapiją, o kiti gali gauti daugiau naudos iš vaistų valdymo kartu su psichoterapija. Pagrindinė idėja numeris 3. Norint parengti efektyvų gydymo planą, būtinas išsamus paciento fizinių, psichologinių ir socialinių poreikių įvertinimas. Šis vertinimas turėtų apimti nuodugnę paciento ligos istoriją, vartojamus vaistus, gyvenimo būdo įpročius, tokius kaip dieta ir mankšta, šeimos dinamika, darbo aplinka ir visus kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos jų sveikatai. Be to, svarbu įvertinti pacientų psichikos sveikatos būklę, įvertinant depresijos ar nerimo simptomus, taip pat bet kokius galimus jų vartojimo sutrikimus. Vertinimas taip pat turėtų apimti pacientų stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimą, siekiant nustatyti sritis, kuriuose jie gali gauti papildomos paramos ar išteklių. Taip pat svarbu apsvarstyti, kaip jų kultūrinė aplinka gali turėti įtakos jų supratimui apie priklausomybę ir sveikimą. Galiausiai, norint išsikelti realius tikslus, kurie būtų pasiekiami per pagrįstą laikotarpį, būtina įvertinti pokyčių motivacijos lygį. Pagrindinė idėja numeris 4. Gydymo plano kūrimas yra svarbus žingsnis siekiant padėti asmenims, turintiems priklausomybės problemų. Planas turi būti pritaikytas prie individualių paciento poreikių ir apima pažangos stebėjimo bei būtinų koregavimo planą. Tai apima realių tikslų nustatymą, galimų kliūčių nustatymą, strategijų kūrimą šioms kliūtims įveikti ir laiko juostos kūrimą šiems tikslams pasiekti. Gydymo planas taip pat turėtų apimti visas pagrindinės psichinės sveikatos problemas, kurios gali prisidėti prie priklausomybės. Svarbu nustatyti šias problemas, kad jas būtų galima spręsti kaip bendro gydymo proceso dalį. Be to, labai svarbu, kad į gydymo plano kūrimą būtų įtraukti šeimos nariai ar kitos paramos sistemos, kad prireikus jie galėtų suteikti papildomų išteklių ar suteikti pagalbą. Galiausiai svarbu, kad visos susijusios šalys suprastų, kas atsitiks, jei atsigavimo metu atsiras nesėkmių. Aiškus abiejų pusių lūkesčiai padeda užtikrinti, kad visi sėkmingai atsigautų. Pagrindinė idėja numeris 5. Tikslų nustatymas yra svarbi bet kokio gydymo plano dalis. Tikslai turi būti konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, realūs ir riboti, smart. Jie taip pat turėtų būti pritaikyti prie individualių paciento poreikių ir aplinkybių. Pavyzdžiui, asmuo, turintis narkotikų vartojimo sutrikimą, gali siekti sumažinti alkoholio suvartojimą nuo 5 gėrimų per dieną iki 2 gėrimų per dieną per 3 mėnesius. Kiti tikslai galėtų apimti reguliarų dalyvavimą paramos grupės susitikimuose ar terapijos seansuose, visišką susilaikymą nuo narkotikų vartojimo arba užsiimti sveikesnę veiklą, pavyzdžiui, mankštą. Tikslai suteikia pacientui kryptį ir motivaciją per visą sveikimo kelionę. Svarbu, kad jos būtų tikroviškos, kad jas pasiekęs pacientas jaustųsi sėkmingas. Terapeutas turėtų dirbti su pacientu, kad nustatytų pasiekiamus tikslus, kurie padėtų jam progresuoti link ilgalaikio blaivumo. Pagrindinė idėja numeris 6. Paramos sistemos sukūrimas yra svarbi gydymo proceso dalis tiems, kurie kovoja su priklausomybe. Stipri paramos sistema gali suteikti emocinę ir praktinę pagalbą, padedančią pacientui atsigauti sveikimo kelio metu. Tai gali būti šeimos nariai, draugai ar net profesionalūs konsultantai, kurie yra apmokyti konsultuoti priklausomybių klausimais. Svarbu, kad šie asmenys suprastų iššūkius susijusius su priklausomybės įveikimu ir norėtų pasiūlyti padrasinimą bei patarimus viso proceso metu. Paramos sistema taip pat turėtų turėti galimybę suteikti apčiuopiamus išteklius, tokius kaip transportavimas, vaikų priežiūra, pagalba būstui, mokymosi darbo programose ar kitos paslaugos, kurių gali prireikti sėkmingam pasveikimui. Be to, jie turėtų turėti prieigą prie informacijos apie vietinius susitikimus ar grupės, susijusias su piktnaudžiavimu narkotinėmis medžiagomis, kad galėtų susisiekti su kitais, kurie išgyvena panašią patirtį. Turėdami palankų aplinkinių žmonių tinklą, pacientai labiau pasitikės savo gebėjimu įveikti priklausomybės ir lengviau išliks motivuoti viso gydymo metu. Stiprios paramos sistemos sukūrimas yra būtinas kiekvienam, norinčiam išsivaduoti iš priklausomybės. Pagrindinė idėja numeris 7. Trigerių nustatymas yra svarbi atkryčio prevencijos dalis. Trigeriai yra įvykiai, situacijos ar jausmai, galintys sukelti atkrytį. Jie gali būti vidiniai, peiveizėjai, potraukis arba išoriniai, pavyzdžiui, buvimas šalia narkotikus vartojančių žmonių. Šių veiksnių nustatymas ir supratimas gali padėti pacientui jų išvengti ateityje. Taip pat svarbu, kad pacientas parengtų strategijas, kaip elgtis su sukeliančiais veiksniais, kai jie atsiranda. Pirmasis veiksnys nustatant trigerius yra juos suvokti. Pacientas turi sekti savo mintis, emocijas ir elgesį prieš ir po medžiagų vartojimo. Tai padės jiems atpažinti šablonus, kurie gali reikšti, kad paleidiklis buvo suaktyvintas. Nustačius šiuos veiksnius, svarbu aptarti šiuos veiksnius su savo terapeutu, kad jie galėtų kartu ugdyti įveikos įgūdžius. Pacientams taip pat naudinga nustatyti galimas didelės rizikos situacijas, kai jiems gali kilti pagunda vėl vartoti medžiagas. Tai gali būti tam tikros vietos arba veikla, susijusi su piktnaudžiavimu narkotinėmis medžiagomis praeityje, pavyzdžiui, barai ar vakarėliai, kuriuose yra narkotikų. Visiškai vengdami tokių situacijų arba turėdami planą, kaip su jomis susidurti, pacientai gali sumažinti atkryčio riziką. Pagrindinė idėja numeris 8. Įveikos įgūdžių ugdymas yra svarbi priklausomybės gydymo dalis. Įveikimo įgūdžiai gali padėti pacientui valdyti potraukį ir kitas sunkias emocijas, kurios gali kilti sveikstant. Šie įgūdžiai gali apimti atsipalaidavimo metodus, tokius kaip gilus kvėpavimas arba progresuojantis raumenų atpalaidavimas, kognityvinis restruktūrizavimas, apimantis neigiamų minčių iššūkį ir jų pakeitimą pozityvesnėmis. Problemų sprendimo strategijos skirtos spręsti problemas, kurios gali sukelti stresą arba sukelti potraukį, dėmesingumo praktikos siekiant įsisąmoninti savo mintis ir jausmus be sprendimo, bendravimo būdai sveikai išreikšti save, ir savitarnos veikla, peiveizai, mankšta, mityba. Miego higiena ir katei taip pat svarbu, kad pacientai plėtotų socialinės paramos tinklus, kad jie turėtų žmonių, į kuriuos galėtų kreiptis sunkiais laikais. Tai gali apimti dalyvavimą 12 žingsnių susitikimuose arba panašios patirties patyrusio remėjo paiešką. Tai taip pat gali reikšti ryšį su šeimos nariais ar draugais, kurie palaiko jų sveikimo kelionę. Ugdydami šiuos įveikos įgūdžius ir sukūrę stiprią socialinę paramą, pacientas bus geriau pasirengęs susidoroti su bet kokiais iššūkiais, kurie iškyla sveikimo proceso metu. Pagrindinė idėja numeris 9. Stresas yra pagrindinis atkryčio veiksnys tiems, kurie atsigauna nuo priklausomybės. Gali būti sunku valdyti stresą, tačiau yra keletas metodų, kurie gali padėti pacientui susidoroti su juo ir sumažinti atkryčio riziką. Tai apima atsipalaidavimo pratimus, tokius kaip gilus kvėpavimas, laipsniškas raumenų atpalaidavimas, vadovaujami vaizdai ir sąmoningumo meditacija, kognityvinė elgesio terapija, CPT. Siekiant nustatyti ir modifikuoti netinkamas mintis ir elgesį, fizinė veikla, tokia kaip joga ar tai chi, socialinės paramos tinklai, sveikos gyvensenos pokyčiai, peiveizai, pakankamai miegoti, valgyti maistingą maistą, vengti narkotikų, alkoholio, tabako vartojimo, dienoraščio rašymas, siekiant konstruktyviai. Išreikšti emocijas, laiko planavimo įgūdžiai, siekiant veiksmingiau išdėstyti užduotis ir veiklas pagal prioritetus, problemų sprendimo strategijas, skirtas problemas spręsti aktyviai, o ne reaguojant. Svarbu, kad paciento gydymo plane būtų numatyti konkretus su streso valdymu susiję tikslai. Terapeutas turėtų dirbti su pacientu, kurdamas individualų planą, apimantį trumpalaikes įveikos strategijas, skirtas nedelsiant palengvinti simptomus ir ilgalaikius sprendimus, kaip sumažinti bendrą streso lygį. Turėtų būti suplanuoti reguliarūs stebėjimo seansai, kad laikui bėgant būtų galima stebėti pažangą. Pagrindinė idėja numeris 10. Kartu pasireiškiančių sutrikimų sprendimas yra svarbi visapusiško priklausomybės gydymo dalis. Kartu pasireiškiantys sutrikimai yra psichikos sveikatos būklės, atsirandančios kartu su medžiagų vartojimo sutrikimu, pavyzdžiui, depresija, nerimu ir bipoliniu sutrikimu. Šios sąlygos gali apsunkinti sveikimo procesą ir apsunkinti ilgalaikį blaivumą, jei į jas nekreipiamas dėmesys. Labai svarbu, kad gydytojai, dirbdami su klientais, turinčiais narkotikų vartojimo sutrikimų, įvertintų, ar nėra kartu pasitaikančių sutrikimų, kad būtų galima įgyvendinti atitinkamas intervencijas. Sprendžiant kartu pasireiškiančius sutrikimus gydant priklausomybę, svarbu atpažinti unikalius kiekvieno kliento poreikius. Gydymo planai turėtų būti pritaikyti šiems poreikiams patenkinti, įtraukiant įrodymais pagrįstą praktiką, peiveizai, kognityvinę elgesio terapiją, CBT, arba dialektinę elgesio terapiją, DBT. Be to, gali būti skiriami vaistai, padedantys valdyti simptomus, susijusius su tam tikromis psichinės sveikatos būklėmis. Gydant kartu pasireiškiančius sutrikimus, visada turėtų būti siekiama sumažinti simptomus ir pagerinti bendrą funkcionavimą. Taip pat svarbu, kad gydytojai gydymo seansų metu teiktų psichoedukaciją apie ryšį tarp psichinės sveikatos ir medžiagų vartojimo problemų. Tai padeda klientams suprasti, kaip jų psichinė sveikata veikia jų gebėjimą išlikti blaiviam ir skatina juos prisimti atsakomybę už savo fizinės ir emocinės gerovės valdymą sveikimo metu. Pagrindinė idėja numeris 11. Atkryčių prevencijos planas yra svarbi priemonė, padedanti asmenims, atsigaunantiems nuo priklausomybės, neatsilikti. Planas turėtų būti pritaikytas prie asmens poreikių ir į jį turėtų būti įtrauktos strategijos, kaip valdyti provokuojančius veiksnius, potraukį ir kitas galimas blaivumo kliūtis. Tai taip pat turėtų sudaryti sąlygas ugdyti sveikus įveikos įgūdžius, kurie gali padėti asmeniui valdyti stresą sukeliančius veiksnius nevartojant medžiagų. Pirmasis žingsnis, kuriant atkryčio prevencijos planą, yra trigerių ir potraukių nustatymas. Trigeriai yra išorinės užuominos arba situacijos, kurios gali paskatinti narkotikų vartojimą, PVZ, buvimas šalia žmonių, kurie vartoja narkotikus ar alkoholį, arba grįžimas į senus hangout, kuriuose buvo įprasta vartoti narkotikus. Potraukis yra vidinis potraukis, kuris gali paskatinti žmogų piktnaudžiauti medžiagomis, jie gali sviruoti nuo fizinių pojūčių, tokių kaip pykinimas ar galvos skausmas, iki emocinių būsenų, tokių kaip nuobodulys ar vienatvė. Nustačius šiuos veiksnius ir potraukius, svarbu sukurti strategijas, kaip juos veiksmingai valdyti. Tai gali apimti tam tikrų vietų ar veiklos, susijusios su ankstesniu narkotikų vartojimu, vengimą, pozityvų pokalbį su savimi, kai jaučiasi gundomas medžiagomis, socialinio palaikymo iš draugų ir šeimos narių, kurie supranta kovą dėl atsigavimo nuo priklausomybės, praktikavimą atsipalaidavimo metodų, tokių kaip gilus kvėpavimas. Pratimai, kai jautiesi užvaldytas emocijų susijusių su medžiagų potraukiu ir katai galiausiai, labai svarbu, kad asmenys sudarytų sveikų įveikimo įgūdžių sąrašą, į kurį jie galėtų kreiptis, o ne kreiptusi į narkotikus alkoholį, kai susiduria su sunkiomis emocijomis. Pavyzdžiui, gali būti reguliari mankšta, PVZ, bėgimas, dienoraščio rašymas apie jausmus, susijusius su potraukiu medžiagoms sutrikusioms priežastims, su kuriomis susiduriama per dieną, kalbėjimas apie problemą su palaikančiomis draugais šeimos nariais, o ne emocijų kaupimas savyje, kol jaučiasi jų pakankamai priblokštas. Kreipiasi į narkotikus alkoholį kaip į pabėgimo mechanizmą. Pagrindinė idėja numeris 12. Vaistų vartojimas gali būti veiksmingas būdas padėti pacientui valdyti priklausomybę. Tokie vaistai kaip buprenorfinas, naltreksonas ir metadonas gali sumažinti potraukį piktnaudžiauti medžiagą ir blokuoti opioidų ar alkoholio poveikį, jei jie vartojami. Šie vaistai taip pat gali padėti esant abstinencijos simptomams, kurie gali atsirasti, kai kas nors nustoja vartoti narkotikus ar alkoholį. Tam tikri vaistai ne tik padeda susidoroti su potraukiu ir abstinencijos simptomais, bet ir gali būti skiriami bet kokioms psichikos sveikatos problemoms, kurios pirmiausia galėjo prisidėti prie priklausomybės išsivystymo gydyti. Pavyzdžiui, antidepresantai gali būti skirti depresijai ar nerimo sutrikimams, o antipsichoziniai vaistai gali būti naudojami šizofrenijai ar bipoliniam sutrikimui. Svarbu pažymėti, kad vien vaistų nepakanka, jis visada turi būti derinamas su kitomis gydymo formomis, tokiomis kaip konsultavimas ir paramos grupės, kad jis tikrai veiktų. Tikslas visada turėtų būti ilgalaikis pasveikimas, o ne tik trumpalaikis simptomų palengvinimas. Pagrindinė idėja numeris 13. Alternatyvių gydymo būdų naudojimas yra veiksmingas būdas padėti asmenims, kovojantiems su priklausomybe. Joga, meditacija ir akupunktūra yra visos terapijos formos, kurios gali būti naudojamos siekiant sumažinti potraukį ir kitus su priklausomybe susijusius simptomus. Šios terapijos taip pat gali suteikti asmeniui atsipalaidavimo ir ramybės jausmą, o tai gali padėti jiems geriau susidoroti su savo padėtimi. Be to, šie gydymo būdai taip pat gali suteikti informacijos apie pagrindinės problemas, kurios gali prisidėti prie priklausomybės. Joga yra mankštos forma, kurioje derinamos fizinės pozos, kvėpavimo pratimai ir meditacijos metodai, siekiant skatinti sveikatą ir gerovę. Nustatyta, kad tai sumažina streso lygį ir pagerina bendrą protinį aiškumą. Meditacija padeda žmonėms sutelkti dėmesį į dabartinę akimirką ir nuraminti protą nuo įkyrių minčių ar nerimo dėl ateities ar praeities. Akupunktūra apima plonų adatų įvedimą į tam tikrus kūno taškus, kad būtų skatinamas energijos srautas visame kūne. Įrodyta, kad šie alternatyvūs gydymo būdai yra naudingi tiems, kurie kenčia nuo priklausomybės, nes palengvina potraukį ir padeda jiems suprasti, kodėl jie yra priklausomi. Naudodami šiuos metodus kartu su tradiciniais gydymo būdais, tokiais kaip konsultavimas ar vaistų valdymas, asmenys turės daugiau įrankių, kai ateis laikas valdyti savo priklausomybės. Pagrindinė idėja numeris 14. Grupinė terapija yra veiksminga gydymo forma tiems, kurie kovoja su priklausomybe. Tai suteikia saugią ir palaikančią aplinką, kurioje asmenys gali dalytis savo patirtimi, mokytis vieni iš kitų ir suprasti savo elgesį. Grupinė terapija taip pat suteikia galimybę praktikuoti naujus įveikos įgūdžius ir plėtoti sveikesnius santykius su kitais. Be to, tai leidžia nariams gauti atsiliepimų iš bendraamžių, kurie išgyvena panašias kovas. Grupinės terapijos sesijų struktūra paprastai apima diskusijų temas susijusias su priklausomybės atsigavimu, PVZ, trigeriai, potraukis atkryčio prevencijos strategijos, bendravimo įgūdžiai, problemų sprendimo būdai ir emocinis reguliavimas. Terapeutas dažnai paskirs namų darbus ar veiklą, kuri padėtų dalyviams pritaikyti tai, ko jie išmoko sesijos metu kasdienėme gyvenime. Be to, grupės narių gali būti paprašyta padėti vieni kitiems ne sesijos metu, kartu dalyvaujant 12 žingsnių susitikimuose arba užsiimant pramoginę veiklą. Grupinė terapija gali būti ypač naudinga tiems, kurie jaučiasi izoliuoti dėl priklausomybės arba neturi socialinės paramos sistemų namuose. Dalyvaudami grupinėje aplinkoje, kurioje visi siekia panašių tikslų, blaivumo ir išgydymo nuo traumų, susijusių su piktnaudžiavimo narkotikais sutrikimais, SFDA, asmenys gali paguosti, žinodami, kad šioje kelionėje jie nėra vieni. Pagrindinė idėja numeris 15. Individuali terapija gali būti veiksminga priemonė, padedanti priklausomybę turintiems asmenims nustatyti ir spręsti pagrindinės problemas, kurios gali turėti įtakos jų priklausomybei. Individualios terapijos metu pacientas gali tyrinėti savo mintis, jausmus ir elgesį saugioje aplinkoje. Terapeutas padės pacientui suprasti, kaip šie veiksniai daro įtaką jo gyvenimui ir kaip jie gali keisti, kad jį pagerintų. Be to, individuali terapija suteikia pacientui galimybę išsugdyti įveikimo įgūdžius, kurie gali padėti jiems valdyti potraukį ar su medžiagų vartojimu susijusius veiksnius. Terapeutas taip pat dirbs su pacientu, kurdamas sveikesnius būdus, kaip susidoroti su stresą sukeliančiais veiksniais ar sunkiomis emocijomis, negryždamas prie medžiagų kaip įveikimo priemonės. Tai gali apimti atsipalaidavimo metodų mokymą, PVZ, gilaus kvepavimo pratimus ar sąmoningumo meditaciją. Be to, atskirų užsiėmimų metu taip pat gali būti naudojamos kognityvinės elgsenos strategijos, tokios kaip neigiamų minčių modelių nustatymas ir jų pakeitimas pozityvesniais. Apskritai individualios terapijos taikymas yra naudingas tiems, kurie kovoja su priklausomybe, nes jie leidžia suprasti, kodėl jie vartoja medžiagas, kad geriau suprastų save ir sukurtų ilgalaikius pokyčius. Pagrindinė idėja numeris 16. Šeimos terapija yra galinga priklausomybės gydymo priemonė. Tai gali padėti pacientui ir jo šeimos nariams suprasti ir spręsti problemas, kurios gali prisidėti prie priklausomybės. Šeimos terapijos užsiėmimai suteikia galimybę kiekvienam dalyvaujančiam saugioje aplinkoje išreikšti savo jausmus, mintis ir rūpesčius. Terapeutas dirbs su kiekvienu asmeniu, taip pat su visa šeima, kad nustatytų visas pagrindinės problemas ar konfliktus, galinčius prisidėti prie priklausomybės. Terapeutas taip pat padės sukurti strategijas, kaip įveikti stresą sukeliančius veiksnius, gerinti bendravimo įgūdžius, nustatyti ribas ir spręsti konfliktus šeimos sistemoje. Per šį tyrinėjimo ir supratimo procesą šeimos gali išmokti geriau palaikyti vieną kitą ir padėti savo mylimam žmogui atsigauti nuo priklausomybės. Šeimos terapija ne tik teikia emocinę paramą gydymo metu, bet ir gali padėti asmenims užmegzti sveikesnius santykius negydymo metu, nes moko juos veiksmingai bendrauti su kitais, kad būtų palaikomi sveiki ryšiai. Nustatyta, kad tokio tipo intervencija veiksmingai sumažina atkryčių dažnį tiems, kurie kovoja su piktnaudžiavimo narkotikais sutrikimais. Pagrindinė idėja numeris 17. 12 žingsnių programų naudojimas gali būti veiksmingas būdas padėti asmenims, kovojantiems su priklausomybe. Šios programos sukuria palankę aplinką sveikstantiems, taip pat atskaitomybę ir struktūrą. 12 programos žingsnių yra skirti padėti asmenims nustatyti savo problemines sritis ir sukurti strategijas, kaip jas įveikti. Be to, šios programos siūlo kitų narių, kurie patyrė panašią patirtį, paramą ir gali suteikti vertingos informacijos apie tai, kaip laikytis atkūrimo tikslų. 12 žingsnių metodas grindžiamas tokiais principais kaip sąžiningumas, atvirumas, noras keistis, atsakomybės už savo veiksmus prisiėmimas ir dvasinis augimas. Per šį savęs atradimo ir asmeninio augimo procesą asmenys išmoksta susidoroti su sunkiomis emocijomis, nevartodami medžiagų ar kito destruktyvaus elgesio. Be to, jie įgyja supratimo apie pagrindinę savo priklausomybės priežastis, kad galėtų veiksmingiau jas spręsti. Be emocinės paramos ir patarimų gydymo seansų ar susitikimų su rėmėjais ar bendramžiais sveikimo grupėse metu, 12 žingsnių programos taip pat siūlo mokomąją medžiagą apie priklausomybės temas, tokias kaip atkryčių prevencijos metodai arba įveikos įgūdžių mokymas. Tai padeda pacientams geriau valdyti veiksnius, galinčius paskatinti juos grįžti prie piktnaudžiavimo medžiagomis. Pagrindinė idėja numeris 18. Vėlesnės priežiūros programos yra svarbi asmenų, turinčių medžiagų vartojimo sutrikimų, sveikimo proceso dalis. Tolesnės priežiūros programos teikia nuolatinę paramą ir atskaitomybę, padedančią pacientams išlaikyti blaivumą ir užkirsti kelią atkryčiui. Šios programos gali apimti individualų ar grupinį konsultavimą, 12 žingsnių susitikimus, bendramžių paramos grupės, šeimos terapiją, profesinį mokymą, edukacinius užsiėmimus ir kitą sveiką gyvenseną skatinančią veiklą. Vėlesnės priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad pacientas turėtų saugią aplinką, kurioje jis galėtų toliau siekti savo sveikimo tikslų. Vėlesnės priežiūros programų struktūra skiriasi priklausomai nuo kiekvieno paciento poreikių. Pavyzdžiui, kai kuriems gali prireikti intensyvesnio gydymo, PVZ, stacionarinės priežiūros, o kitiems gali būti naudingos netokios intensyvios ambulatorinės paslaugos, kaip savaitės konsultacijos arba 12 žingsnių susitikimai. Svarbu, kad gydytojai įvertintų kiekvieno paciento poreikius, kad nustatytų, kokio tipo priežiūros programa jiems būtų naudingiausia. Be nuolatinės paramos ir atskaitomybės sveikimo metu, priežiūros programos taip pat suteikia papildomos naudos, pavyzdžiui, geresnę savigarbą ir didesnę motivaciją siekti ilgalaikių blaivybės tikslų. Be to, buvo įrodyta, kad tokios programos sumažina atkryčių dažnį tarp tų, kurie jose reguliariai dalyvauja. Pagrindinė idėja numeris 19. Bendramžių paramos grupės gali būti neįkainojamas šaltinis asmenims, kovojantiems su priklausomybe. Šios grupės sudaro saugią ir palaikančią aplinką, kurioje nariai gali dalytis savo patirtimi, patarti ir teikti emocinę paramą vieni kitiems. Bendramžių paramos grupės taip pat padeda sukurti atskaitomybės jausmą tarp narių, teikdamos grįžtamąjį ryšį apie pažangą ir padėdami jiems išlikti motivuotiems sveikimo kelyje. Be to, bendramžių paramos grupės dažnai apima veiklą, pavyzdžiui, edukacinius užsiėmimus ar pramoginės išvykas, kurios leidžia nariams užmegzti santykius vieni su kitais užsiimant prasmingą veiklą. Kad bendramžių paramos grupės būtų veiksmingos, svarbu, kad jos būtų gerai struktūrizuotos ir jas palengvintų apmokyti specialistai, suprantantys tų, kurie kovoja su priklausomybe, poreikius. Taip pat labai svarbu, kad grupės nariai jaustųsi patogiai dalindamiesi savo mintimis ir jausmais, nebijodami kitų teismų ar kritikos. Sukūrę priėmimo ir supratimo atmosferą grupės aplinkoje, asmenys bus labiau linkę atvirauti apie savo kovas, o tai gali padėti geriau suprasti save ir padidinti motivaciją siekti blaivumo. Pagrindinė idėja numeris 20. Technologijų naudojimas gali būti galinga priemonė, padedanti palaikyti pacientus ir priversti juos atsakyti už jų pasveikimą. Technologijos gali suteikti prieigą prie išteklių PVZ, internetinių paramos grupių ar mokomosios medžiagos, kurių kitų atveju nebūtų galima pasiekti. Jis taip pat gali padėti stebėti progresą laikui bėgant, pateikdamas duomenis apie paciento veiklą ir elgesį. Tada ši informacija gali būti naudojama siekiant nustatyti tobulinimo sritis arba atkryčio prevencijos strategijas. Nustatyta, kad technologijomis pagrįstos intervencijos padidina įsitraukimą į gydymo programas ir pagerina rezultatus tiems, kurie kovoja su priklausomybe. Pavyzdžiui, kuriamos mobiliosios aplikacijos programėlės, kurios leidžia vartotojams stebėti savo elgesį ir gauti atsiliepimų iš gydytojų apie tai, kaip jiems sekasi pasiekti su sveikimu susijusius tikslus. Be to, nuotolinės sveikatos paslaugos yra alternatyvus būdas asmenims, kurie dėl atstumo ar kitų kliūčių negali dalyvauti tradicinėse akis į akį terapijos seansuose. Apskritai, technologijų naudojimas yra veiksmingas būdas suteikti papildomą paramą ir atskaitomybę tiems, kurie atsigauna nuo priklausomybės. Naudodami technologijų galę, gydytojai gali geriau bendrauti su savo klientais ir pasiūlyti jiems visapusiškesnę priežiūrą. Prie šios knygos santraukos pabaiga norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.